բայց երիտասարդ աղջիկը, որի մեջ հանկարծ մրցակցության վնասը զարթնեց, համարձակվեց ասել. «Ես ամենևին այդպես չեմ գտնում»։ Նկարիչը դարձավ նրան. «Ինչ, դու նրան ամենևին գեղեցիկ չես գտնում»։ «Ոչ, նա ինքնիսի տեսք ունի, որ ասես նրան թանակի մեջ են թաթախել»։ Թքսուհին հրճվանքով ծիծաղեց. «Կեցես, փոքրիկ, ահա արդեն 8 տարի է, ինչ Փարիզի տղամարդկանց կեսը մարմրում է այդ նեգրուհու առջև»։ «Ես կարծում եմ, որ նրանք ծիծաղում են մեր վրա, ավելի լավ է նա իր կոմսուհի դելո Քրիստին»։ Կարքի մեջ մենակ, սպիտակ գանգրամաս շնիկի հետ, մանրանկարի նման նրբագեղ, շեկ վարսերով ու թուխ աչքերով կոմսուհին, որին ուրբ դիմագծերը արդեն 5 կամ 6 տարի նրա երկրպագուների հիացական բացականչությունների առարկան էին հանդիսանում, ողջունում էր շրթների վրա սառած շպիտով։ Սակայն Նանետը ոչ մի հիացում չէր արտահայտում։ «Օ՜», ասաց նա, «նա արդեն առաջին թարմությունը չունի»։ Բերտենը, որը այդ երկու ախոյանուհիների մասին ամենօրյա վեճերի մեջ ամենևին չէր բաժանում Դիկին Դգիլրուայի կարծիքը, հանկարծ բարկացավ աղջկայի դժվարահաճության վրա։ «Սատանան տանի», ասաց նա, «այդ կինը քեզ դուր է գալիս, թե ոչ, բայց նա զմայլելի է, և ես քեզ մաղթում եմ, որ նրա պես գեղեցիկ լինես»։ «Դե, թողեք», ասաց թքսուհին, «դուք կանանց նկատում եք միայն այն ժամանակ, երբ նրանք 30 տարին լրացնում են. աղջիկը իրավունք ունի, դուք նրանց գովում եք, երբ նրանք թարամում են»։ Բերտենը բացականչեց. «Թույլ տվեք, կինը իսկապես գեղեցիկ է դառնում ավելի ուշ հասակում, երբ նրա ամբողջ արտահայտչական կողմերը լրիվ Երևան են գալիս»։ Եվ զարգացնելով այն միտքը, թե առաջին թարմությունը հասունացած գեղեցկության ճնարակն է լոկ, Բերտենը ապացուցեց, որ բարձր խավի տղամարդիկ չեն սխալվում, քիչ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդ կանանց, նրանց փայլի ժամանակ, և իրավունք ունեն նրանց գեղեցիկ հռչակելու միայն նրանց ծաղկման վերջին շրջանում։ Կոմսուհին դրանից շոյված շշնջաց. «Նա իրավացի է, նա դատում է իբրև արվեստագետ, երիտասարդ դեմքը շատ սիրուն է, բայց միշտ մի քիչ հասարակ է»։ Նկարիչը պնդեց, որ որոշ շրջանում դեմքը աստիճանաբար կորցնում է երիտասարդության անորոշ հմայքը և ստանում է իր վերջնական ձևը, իր բնույթը, իր կերպարանքը։ Կոմսուհին նկարչի յուրաքանչյուր բառը հաստատում էր համոզված գլխի շարժումով, և ինչքան նկարիչը պաշտպանական ճառ արտասանող փաստաբանի կրքոտությամբ իր արդարությունը պաշտպանող մեղադրյալի ոգևորությամբ պնդում էր, այնքան կոմսուհին հայացքով ու ժեստով նրան հավանություն էր տալիս, ասես նրանք դաշինք էին կնքել ինչ-որ վտանգի դեմ իրար պաշտպանելու համար, իրենց սպառնացող չուր մի կարծիքի դեմ պաշտպանվելու համար։ Անետը, մտախոհություններով տարված, նրանց չէր լսում։ Նրա ծիծաղկոտ դեմքը դարձել էր լուրջ, և նա լուռ էր մնացել, այդ զբոսանքի ուրախությունից զգլխած։ Այդ արևը, տերևները, կարքերը, այդ գեղեցիկ ճոխ ու զվարթ կյանքը, այդ բոլորը նրա համար էր։ Նա այսպես ամեն օր կգար այստեղ, իրեն նույնպես կճանաչեին, կողջունեին, կնախանձեին, և տղամարդիկ, ցույց տալով իրեն, գուցե կասեին, որ ինքը գեղեցիկ է։ Նա աչքերով կորոներ ամենապերճագեղ տղամարդկանց ու կանանց, և շարունակ կհարցներ նրանց անունները, հետաքրքրվելով միայն այն վանկերի զուգակցությամբ, որոնք հաճախ հանդիպելով լրագրերում կամ պատմության դասագրքերում նրա մեջ որոշ հարգանք ու հիացում էին առաջացնում։ Բայց նա չէր կարողանում ընտելանալ այդ մեծաշուկ անձանց տողանցին, և նույնիսկ չէր կարողանում հավատալ, որ նրանք իրական անձեր են, ասես նա հանդիսատես լիներ ինչ-որ ներկայացման։ Կարքերը նրան ներշնչում էին զզվանքի հետ խառն արհամարհանք, նրան նեղում ու զայրացնում էին, և նա հանկարծ ասաց. «Ես գտնում եմ, որ այստեղ պետք է միայն տերունական կարքերը թողնեն»։ Բերտենը պատասխանեց. «Շատ լավ, օրիորդ, իսկ ուր կմնան հավասարությունը, ազատությունն ու եղբայրությունը»։ Աննետը դեմքը ծամածրեց, որ նշանակում էր «դրանք թողնենք ուրիշներին»، և շարունակեց. «Սովորական կարգերի համար կգտնվեր ուրիշ անտառ, օրինակ Վենսենյան անտառը»։ «Դու ետ ես մնում, փոքրիկ, Դու դեռ չգիտես, որ մենք հիմա լող ենք տալիս լիակատար դեմոկրատիայի մեջ։ Այսուհանդերձ, եթե ուզում ես Բուլոնյան անտառը ամեն խառնուրդից ազատ տեսնել, եկարավոտյան, դու այստեղ կգտնես միայն ծաղիկը, հասարակության նուրբ ծաղիկը։ Եվ Բերտենը ուրվագծեց իր այնքան հաջող պատկերներից մեկը. Բուլոնյան անտառի առավոտյան պատկերը իր հեծյալներով ու ամազոնուհիներով, պատկերը այդ ամենաանդիր ակումբի, ուր բոլորը իրար ճանաչում էին իրենց անուններով, ազգակցական կապերով, տիտղոսներով, առաքինություններով ու թերություններով. Ասես նրանք բոլորը ապրում են միևնույն թաղամասում կամ միևնույն գյուղաքաղաքում։ «Դուք հաճախ եք գալիս այստեղ?» հարցրեց Աննետը։
«Շատ հաճախ. Սա իրոք որ Փարիզի ամենազմայլելի տեղն է»։
«Առավոտյան դուք ձի նստում եք?»
«Այո, իհարկե»։
«Իսկ կեսօրից հետո այցելություններ տալիս եք?»
«Այո»։
«Իսկ դուք երբ եք աշխատում»։
«Ես աշխատում եմ երբեմն, և հետո ես իմ մասնագիտությունն եմ ընտրել իմ ճաշակի համաձայն, քանի որ ես գեղեցիկ դամաներին եմ նկարում, ինձ հարկ է լինում նրանց այցելել և հաճախ ամեն տեղ ուղեկցել»։
«Ոտքով թե ձիով»՝ հարցրեց Աննետը միշտ առանց ծիծաղելու։ Բերտենը Աննետի վրա նետեց խեթ ու գողունակ մի հայացք, որ ասես նշանակում էր. «Տեսնես, արդեն սրամտում է, քեզանից բան դուրս կգա»։ Հեռվից, ձմեռային քնից հազիվ զարթնած ընդարձակ դաշտավայրերից սառը քամի փչեց, և ամբողջ անտառը, հեզանաս, մրսկան ու չնաշխարիկ անտառը, սարսռաց։ Մի քանի վայրկյան տերևները սրսփացին ծառերի վրա, և գործվածքները ուսերի վրա։ Բոլոր կանայք գրեթե միատեսակ շարժումով իրենց բազուկների ու կրծքի վրա քաշեցին իրենց ետև ձգված հանդերձանքը, իսկ ձիերը սկսեցին վարգել ծառուղիներով, ասես սուրացող սուր քամին նրանց մտրակել էր իր շունչով։ Արագ ետ վերադարձան արծաթե լծասարքերի հնչյունի տակ, մայր մտնող արևի շեղարցակ ու շարագույն ճառագայթների հեղեղի մեջ։ «Միթե դուք տուն եք գնում»՝ հարցրեց կոմսուհին նկարչին, որի բոլոր սովորությունները նա գիտեր։
«Ոչ, ես գնում եմ ակում»։
«Ուրեմն մենք ձեզ այնտեղ կտանենք»։
«Շատ լավ, շնորհակալ եմ»։
«Իսկ երբ մեզ դքսուհու հետ կհրավիրեք ձեզ մոտ նախաճաշի»։ «Նշանակեցեք օրը»։ Փարիզեցիների այս տիտղոսյալ նկարիչը, որին հիացողները մկրտել էին ռեալիստական Վատտո, իսկ վատաբանողները կոչում էին կանացի շրջազգեսների ու վերնազգեսների լուսանկարիչ, հաճախ իր մոտ նախաճաշին կամ ճաշին ընդունում էր գեղեցիկ անձանց, որոնց դիմագծերը նա վերարտադրել էր, ինչպես նաև ուրիշ, նշանավոր ու ճանաչված կանանց, որոնց շատ էին զվարճացնում այս փոքրիկ տոնախմբությունները Ամուրիի տանը։ «Վաղը չէ մյուս օրը»։
«Սիրելի դքսուհի, ձեզ համար հարմար է վաղը չէ մյուս օրը»՝
հարցրեց տիկին դը Գիլրուան։
«Այո, այո, դուք շատ սիրալիր եք. Պարոն Բերտենը այսպիսի դեպքերում բնավ չի մտածում իմ մասին»։
«Պարզ է, որ ես այլևս երիտասարդ չեմ»։ Կոմսուհին, որ վարժվել էր նկարչի տունը մասամբ իր սեփականը նկատել, ասաց. «Միայն այս չորսս կլինենք՝ դքսուհին, Աննետը, ես և դուք»։ «Այնպես չէ, մեծ նկարիչ»։
«Միայն մենք կլինենք»՝ ասաց Բերտենը իջնելով կարգից։ «Եվ ես ձեզ համար ալզասյան ձևով խեցգետիններ պատրաստել կտամ»։
«Օ, դուք փոքրիկին քմապարար ուտելիքների պիտի վարժեցնեք»։ Կանգնելով կարգի դռնակի մոտ, Բերտենը ողջույն տվեց, արագ մտավ ակումբի նախասրահը, վերարկուն ու ձեռնափայտը նետեց սպասյակների վաշտին, որոնք վեր էին թռել ինչպես զինվորները սպաների առջև, ապա բարձրացավ լայն սանդուղքով, անցավ կարճ տափաթ հագած սպասյակների մի ուրիշ բրիգադի առջևից, բախեց ինչ-որ դրան և հանկարծ իր մեջ երիտասարդական ժրություն զգաց։ Միջանցքի ծայրին լսելով իրար զարնվող խաղասրերի անընդհատ զրնգոցը, սրախաղների դոփյունը և բարձրաձայն կանչերը. «Դիպավ, ինձ, կողքով անցավ, ունեմ, դիպավ, ձեզ»։ Սրամարտի սրահում մրցում էին սրամարտիկները, որոնք հագել էին մոխրագույն վերնաշապիկներ, կոճերին պրկված տափատներ և կաշվել անջապանակներ, որոնք կոգնոցի ձևով իջնում էին փորի վրա։ Մի ձեռքը բարձրացնելով ու ծալելով, իսկ մյուս ձեռքով, որ խոշորացել էր հագած թատպանի պատճառով,
բռնելով նուրբ ու ճկուն խաղասուրը, նրանք հարձակվում ու ետ էին քաշվում մեքենայական միմոսների արագությամբ ու ճկունությամբ։ Ոմանք հանգստանում զրուցում էին, տակավին հևալով, կարմրած, քրտնած, թաշկինակով սրբելով ճակատն ու վիզը։ Ուրիշները, նստած քառակուսի բազմոցի վրա, որ ցկված էր ամբողջ սրահի պատի երկայնքով, դիտում էին սուսերամարտը։ Ռիվերդին լանդայի դեմ էր, իսկ ակումբի սուսերամարտի ուսուցիչ Տալիադը բարձրահասակ Ռոգդիանի դեմ։ Բերտենը ժպտալով, իրեն զգալով ինչպես տանը, սաղմում էր ձեռքերը։
«Դուք ինձ հետ կխաղաք», գոչեց նրան բարոն դե Բավրին։ «Ձեր տրամադրության տակ եմ, սիրելիս»։
Եվ Բերտենը անցավ հանդերձարան, սկեսները փոխելու։ Վաղուց նա իրեն այնպես ճկուն ու կորովի չէր զգացել, և նախազգալով, որ ինքը գերազանցորեն է կրվելու, շտապում էր խաղալու, վազող աշակերտի անհամբերությամբ։ Հենց որ հակառակորդը առջևն ելավ, նա անսովոր եռանդով հարձակվեց նրա վրա և 10 րոպեում 11 անգամ դիպչելով նրան, այնպես հոգնեցրեց, որ բարոնը գթություն հայցեց։ Ապա նա կրվեց Պյունի Զիմոնի և իր արվեստագից Ամորի Մալդանի հետ։ Իր թրթրացող մարմինը դնելով սառը դուշի տակ, Բերտենը հիշեց իր լոգանքները 20-ամյա հասակում, երբ խոր աշնանը արվարձանի կամուրջից գլխի վայր նետվում էր սենայի մեջ, որպեսզի զարմացներ բուրժուաներին։
«Դուք այստեղ եք ճաշում», հարցրեց նրան Մալդանը։
«Այո, մենք մի սեղանի կնստենք Լիվերդիի, Ռոգդիանի և Լանդայի հետ, շտապիր, ժամը 7-ից 4-րդ անց է»։ Լեպլեցուն ճաշարանը փեթակի նման բզզում էր։ Այստեղ էին Փարիզի բոլոր գիշերային թափառաշրջիկները, բոլոր անգործներն ու գործավորները, բոլոր նրանք, ովքեր երեկոյան ժամը 7-ից հետո չգիտեն ինչ անեն և գնում են ակումբ ճաշելու, որպեսզի պատահական մի հանդիպման շնորհիվ կարչեն որևէ մեկին կամ որևէ բանի։ Երբ ինք բարեկամները նստեցին, բանկիր Լիվերդին, պնդակազմ ու կարճահասակ 40-ամյա մի մարդ, ասաց Բերտենին.
«Դուք այսօր կատաղած էիք»։
Նկարիչը պատասխանեց. «Այո, ես այսօր զարմանալի գործեր պիտի անեմ»։ Մյուսները ժպտացին, իսկ բնանկարիչ Ամորի Մալդանը, նիհար, ճաղատ, ալեմորուս մի մարդ, նրբամտորեն ասաց.
«Ես նույնպես ապրիլին կենսահյութերի հորդում եմ զգում միշտ, և իմ վրա երևում են մի քանի, ամենաշատը մի վեցյակ տերևներ, իսկ հետո ամեն ինչ լուծվում է զգացումների մեջ.
Բայց պտուղներ երբեք չեն լինում»։
Մարկիզ դե Ռոգդիանը և Կոմս դե Լանդան Մալդանին ափսոսանք հայտնեցին։ Լինելով նրանցից տարեց, թեև ոչ մի վարժաչք չէր կարող որոշել նրանց տարիքը, ակումբի այդ երկու անդամները ձիավարներ ու սրամարտիկներ, որոնց մարմինը պողպատի պես կոպվել էր մշտական վարժություններից, պարծենում էին, որ իրենք ամեն ինչով ավելի կենսառույգ են, քան նոր սերնդի ջլատված ստահակները։ Ռոգդիանը լավ ընտանիքից սերած, բոլոր սալոնները հաճախած, թեև կասկածված ամեն տեսակ դրամանենգությունների մեջ, որ Բերտենի ասելով զարմանալի չէ, քանի որ նա երկար տարիներ խաղատներում էր անցկացրել, ամուսնացած էր, բայց բաժանված կնոջից, որը նրան ռենտա էր վճարում։ Նա բելգիական ու պորտուգալական բանկերի տնօրեն էր, և դատելով նրա Դոն Քիշոտյան կորովի կերպարանքից, հպարտանում էր ամեն բան անելու ընդունակ ազնվականի իր մի քիչ մթագնաց պատվով, ժամանակ առ ժամանակ իր այրունը մաքրելով մենամարտի մեջ ստացած քերծվածքներով։ Կոմս դե Լանդան բարեհոգի մի հսկա, հպարտ իր հասակով և ուսերով, թեև ամուսնացած և երկու երեխաների հայր, բայց մեծ դժվարությամբ իրեն ստիպում էր շաբաթը 3 անգամ տանը ճաշելու, իսկ մյուս օրերին սրամարտի սրահում վարժություններից հետո մնում էր ակումբում բարեկամների հետ։
«Ակումբը մի ընտանիք է», ասում էր նա։ «Ընտանիք նրանց համար, որոնք դեռ ընտանիք չունեն, նրանց համար, որոնք երբեք ընտանիք չեն ունենա, և նրանց համար, որոնք ձանձրանում են իրենց ընտանիքում»։
Խոսեցին կանանց մասին, և ապա անեկդոտներից անցան հիշողությունների և հիշողություններից ինքնագովությունների, ընդհուպ մինչև անպարկեշտ խոստովանությունները։